الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذا اللقاء عن مكانة العلم الشرعي وبعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. والعلم هو أشرف منال وأعظم مبتغى، وبه تمام المنة، وهو سبيل دخول الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضله وشرفه ومكانته وعظيم منزلته كما في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. فهذا الحديث كذلك الأحاديث الأخرى وهي كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الدلالة على مكانة العلم الشرعي العظيمة ومنزلته العلية، وأنه سبب كل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan tercurahkan kepada kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini, Syekh mengingatkan kembali kepada kita tentang kedudukan ilmu syar'i, tentang manzilah ilmu syar'i dalam syariat kita, dan juga tentang beberapa adab yang hendaknya terhias pada seorang yang sedang menuntut ilmu. Hendaknya dia berhias dengan adab-adab tersebut. Ketahuilah para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan sesuatu yang terbaik yang dicari dan yang dituntut, sesuatu yang terbaik, yang sangat agung, yang diraih oleh seseorang. Dan ilmu merupakan kesempurnaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jalan yang bisa mengantarkan orang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang agung menjelaskan akan hal ini, bahwasanya ilmu sangatlah agung dan merupakan jalan yang mengantarkan seorang penuntutnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad dan juga dalam Sunan, ya, dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha ridan bi talibil ilmi lima yasna. Ridan bima yasna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya, ya, karena ridha kepada apa yang telah dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitan fil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang yang alim, seorang yang berilmu, maka seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi akan memohonkan ampun baginya, bahkan ikan yang ada di air. Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding seorang yang ahli ibadah namun tanpa ilmu, sebagaimana keutamaan rembulan yang terang benderang dibandingkan seluruh bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan juga dirham, akan tetapi mereka warathul ilm, mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ketahuilah para pendengar Radio Raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung ini, demikian juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan akan keagungan ilmu, ya. Menunjukkan dengan penunjukan yang sangat tegas akan ketinggian ilmu dan akan kemuliaan ilmu, dan bahwasanya ilmu merupakan sebab diraihnya segala kebaikan, dan ilmu merupakan sebab untuk meraih segala kemenangan, dan ilmu merupakan sebab untuk meraih ketinggian baik di dunia maupun di akhirat.
Wal ilmu عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى تعلم الشرع ومعرفة الدين والحلال والحرام والأحكام التي جاءت مبينة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله سبحانه وتعالى بمثل العلم. فطلب العلم عبادة وقربة، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يستشعر ذلك وأن يستحضر أنه بطلبه للعلم يفعل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه في هذا المقام أن يستحضر النية الصالحة وأن يبتغي بهذا الطلب للعلم وجه الله عز وجل، لأن يكون طلبه لهذا العلم من أجل السمعة والرياء أو من أجل التصدر والترأس أو من أجل المباهات والممارات أو غير ذلك من الأمور التي تخرم النية. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم ثلاثة، منهم رجل طلب العلم ليقال عالم. وجاء في السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء وتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فالشاهد أن العلم عبادة عظيمة وقربة من جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا صلحت النية في طلب العلم عظم ونمى وزكى وعظمت بركته، وإذا فسدت النية خاب صاحبه وخسر والعياذ بالله.
Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan ibadah dan merupakan kurbah. Ya, kita tahu bahwasanya ibadah itu banyak dan kurbah juga banyak, dan salah satu dari ibadah yang sangat agung adalah ilmu. Dan salah satu hal yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Bahkan ilmu merupakan perkara yang terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu syar'i, dengan mengenal agama ini, dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, dan berusaha memahami hukum-hukum yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran maupun yang telah Allah jelaskan atau Rasulullah SAW jelaskan dalam sunnah-sunnahnya. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah berkata: ma'ubidallah bimithlil ilm. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi sebagaimana diibadahi dengan ilmu. Ya, karena tentunya orang yang menuntut ilmu dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pendengar radio Raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu merupakan ibadah, ya. Dan merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkaranya demikian, maka hendaknya seorang yang menuntut ilmu, tatkala dia sedang mencari ilmu, dia benar-benar menghadirkan hal ini dalam hatinya. Menghadirkan dalam hatinya bahwasanya apa yang dia lakukan sekarang adalah ibadah. Bukan tatkala sholat saja, bukan tatkala puasa saja dia merasa beribadah. Tatkala menuntut ilmu, dia juga harus merasakan bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia membenarkan niatnya. Dia membenahi niatnya. Niatnya harus niat yang salehah, niat yang benar. Dia harus menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena niat yang rusak, bukan karena niat yang busuk, bukan karena ingin supaya dilihat oleh orang lain, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Jangan dia menuntut ilmu supaya disebut-sebut oleh orang lain. Dan juga bukan supaya tasaddur wa tara'us, bukan dalam rangka agar dia nongol, terkenal, atau dia yang menjadi pemimpin, dialah yang didengar. Dan juga bukan untuk menyaingi orang yang lain, ya. Menyaingi orang alim yang lain, menyaingi ustadz yang lain, ini tidak semuanya tidak dibenarkan. Oleh karenanya, niat harus dibenarkan tatkala seorang sedang menuntut ilmu. Dalam Sahih Muslim, dalam hadis yang ma'ruf, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang pertama kali Allah nyalakan api neraka untuk mereka ada tiga orang, ya, tiga golongan yang pertama kali Allah nyalakan api neraka terhadap mereka. Di antaranya adalah seorang yang menuntut ilmu, liyuqal alim. Dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, ya, supaya dikatakan dia adalah seorang yang alim. Demikian juga dalam hadis yang dalam sunnah dari hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'alamul ilm litubahu bihil ulama. Janganlah kalian menuntut ilmu dalam rangka untuk menyaingi para ulama. Walitumaru bihi sufaha. Dalam rangka juga agar kalian membodoh-bodohi orang yang bodoh. Walitakhayyaru bihil majalis. Dan juga jangan kalian menuntut ilmu dalam rangka agar kalian menjadi teristimewakan. Dalam kalian sedang berkumpul, kalian jadi istimewa. Ya. Waman fa'ala dhalik fannar wannar. Barang siapa yang melakukan demikian, maka bagi dia neraka dan bagi dia neraka. Oleh karenanya, seorang yang menuntut ilmu dalam rangka untuk menyaingi para ulama, untuk menyaingi para ustaz, dalam untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, mengejek-ngejek orang yang bodoh, dalam rangka agar dia yang menjadi perhatian tatkala sedang berkumpul, dia yang berbicara, dia yang menjadi perhatian, pusat perhatian, maka orang seperti ini yang menuntut ilmu dengan niat seperti ini, fannar wannar, maka bagi dia neraka dan bagi dia neraka. Oleh karenanya para pendengar radio Raja dimanapun Anda berada, ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Barang siapa yang niatnya benar tatkala menuntut ilmu, ya, maka azumat manzilatuhu, maka kedudukannya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat yang rusak, maka akan rusaklah dia dan akan merugilah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa asasu al-ilm khasyatullah jalla wa ala wa muraqabatuhu subhanahu wa taala في السر والعلانية كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والخشية مكانها القلب بأن يكون قلب طالب العلم راقبا لله عالما به سبحانه وتعالى خائفا منه جل وعلا ومن عقابه ومن لقائه ومن سؤاله متذكرا أنه سيقف بين يدي ربه جل وعلا وأن الله سائله يوم القيامة ومن جملة ما سيسأل عنه يوم القيامة العلم كما ثبت في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به. فالخشية خشية الله عز وجل أساس العلم، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya asasul ilm, bahwasanya landasan ilmu adalah khasyatullah. Ya, landasan dari menuntut ilmu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-muraqabah, merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dia, fisir wal alaniyah, baik tatkala dia di hadapan orang banyak maupun tatkala dia sedang bersendirian. Khasyatullah, rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan landasan bagi setiap penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang hanya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Ketahuilah para pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah di hati. Tempatnya adalah di hati. Oleh karenanya hati seorang penuntut ilmu harus nantiasa merasa bahwasanya Allah mengawasinya. Menghadirkan hal ini dalam dirinya, dalam hatinya, bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Allah senantiasa melihat gerak-geriknya. Oleh karenanya dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut dengan iqab Allah, dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut dengan tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa khawatir kalau nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita dan juga penuntut ilmu ya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia tentang segala apa yang dia lakukan pada hari kiamat kelak. Dan di antara pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada seorang penuntut ilmu yaitu tentang ilmu, ya madza amila bihi, apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadamu 'abdin hatta yus'ala an arba, ya bahwasanya seorang hamba di akhirat kelak kakinya tidak akan bergeser sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan, apa yang dia telah kerjakan dari ilmunya tersebut. Oleh karenanya barang siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan akhsya, dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan semangat, lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan maksiatihi abad, dan dia akan semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, innamal ilmu khasyatullah." Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya bukanlah ilmu dengan memperbanyak riwayat, bukan memperbanyak mengumpulkan banyak ilmu, tetapi hakikat daripada ilmu adalah khasyatullah, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala budda في العلم وطلبه وتحصيله من التحلي بالأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي جاءت بها شريعة الإسلام. والأدب عنوان على فلاح صاحبه وسعادته في دنياه وأخراه. وطلب أو علم بلا أدب كروح كجسد بلا روح، لأن الأدب هو روح العلم الذي به يطيب ويزكو ويفضل صاحبه على غيره ويحصل ثمرته العظيمة وآثاره المباركة. وقد جاء عن التابعي الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. فإذا فقد الإنسان الأدب لم ينتفع بعلم ولم ينتفع بعمل، وأصبح ضعف أدبه وقلته وبالا عليه. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بطلب العلم أن يتعرف على الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم فيجعلها من خلقه ومن أدبه لينتفع ويرتفع بإذن الله جل وعلا.
Para pendengar di Raja dimanapun Anda berada, ya, wajib bagi seorang menuntut ilmu, ya, tatkala dia sedang menuntut ilmu, hendaknya dia berhias dengan adab-adab, dan dia juga berakhlak dengan adab-adab yang mulia, adab-adab yang mulia yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Ketahuilah bahwasanya adab merupakan unwanun, yaitu tentang ala falahi sahibhi. Adab merupakan alamat akan keberuntungan atau menangnya pemilik adab tersebut. Dan merupakan tanda akan kebahagiaannya di dunia dan di akhiratnya. Oleh karenanya ilmu tanpa ada adab, sebagaimana kata Syekh tadi, kajasadin bila ruh. Ilmu, seorang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki adab, seperti memiliki jasad namun tidak memiliki ruh. Kenapa? Karena ruh daripada ilmu adalah adab. Buah daripada ilmu adalah adab. Dengan adab tersebut, maka seorang akan naik, seorang akan mulia, seorang akan menjadi suci, dan seorang akan termuliakan daripada yang lainnya. Oleh karenanya, Ibnu Mubarak rahimahullah pernah berkata, kadal adab an yakuna thulutsal ilm, thulutsal din. Kata beliau bahwasanya hampir-hampir adab itu menjadi 2/3 dari agama ini. Ya. Kata beliau, hampir saja adab itu menjadi seperti 2/3 dari agama ini. Kenapa para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika seorang menuntut ilmu namun tidak memiliki adab, berarti dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Ilmu yang dia kumpulkan selama ini tidak ada manfaatnya, tidak ada amalannya, tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya. Bahkan akan menjadi bumerang yang akan menyerang dia di akhirat kelak. Oleh karenanya barang siapa yang telah dimuliakan Allah, telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, maka hendaknya dia berusaha mengenal adab-adab yang harus dia berhias dengan adab-adab tersebut. Setelah dia mengenal adab-adab tersebut, maka dia menjadikan adab-adab tadi sebagai akhlaknya, sebagai corak kehidupannya, sehingga dia pun menjadi terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wal ilm maratib ومنازل ينزلها طالب العلم منزلة منزلة، وما فاته من منازل العلم يفوته به حظه من العلم. قد جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أنه قال في ذكر مراتب العلم، قال: العلم أوله النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. فهذه 6 مراتب، كل مرتبة تليها مرتبة، ويؤتى العلم من أبوابه مرتبا ليفوز طالبه فوزا عظيما. فمن قدم شيئا على شيء لم يحقق المقصود ولم ينل المراد. فعلى طالب العلم أن يحرص على التدرج في هذه المراتب العظيمة، وأن يعتني بذلك عناية فائقة، لأن من عمل بلا علم وقع في البدعة والمخالفة، ومن دعا ونشر الدعوة بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فينبغي على الإنسان أن يتروى في هذا الباب، وأن يتأنى، وأن يحرص على مراتب العلم ومنازله، وأن يأتي هذا الباب أو هذا الأمر من بابه متدرجا متأنيا مستعينا بالله تبارك وتعالى وحده.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ilmu memiliki maratib, memiliki tingkatan-tingkatan dan manazil, ya. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu, tatkala menuntut ilmu, dia menempati manzilah-manzilah tersebut, tingkatan-tingkatan tersebut sesuai dengan aturannya, sesuai dengan urutannya. Barang siapa yang tidak atau melepaskan salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan ilmu tersebut, maka akan hilang darinya bagian yang sangat penting dari bagian ilmu. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau pernah berkata tentang manzilah-manzilah ilmu, tentang tingkatan-tingkatan ilmu yang harus ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Kata beliau, al-ilmu awaluhu niyyah. Ya, perhatikan adab ini, tentang bagaimana seorang penuntut ilmu, dalam menuntut ilmu harus beradab, yaitu melalui aturan tingkatan-tingkatan yang telah digariskan oleh para ulama. Kata Ibnu Mubarak, al-ilmu awaluhu niyyah. Ilmu itu pertamanya adalah niat. Tsummal istima', kemudian mendengar. Tsummal faham, kemudian faham dengan apa yang dia dengar. Tsummal hifz, kemudian menghafal apa yang telah dia fahami tadi. Tsummal amal, kemudian mengamalkan apa yang telah dia pahami. Tsummal nasyar, kemudian menyebarkan dan mendakwahkan apa yang telah dia amalkan tadi. Inilah tingkatan-tingkatan ilmu. Saya ulangi, ya, kata Ibnu Mubarak, al-ilmu awaluhu niyyah, pertama adalah niat. Kemudian al-istima', kemudian mendengar, kemudian faham, kemudian menghafalkan ilmu tersebut, kemudian mengamalkannya, baru kemudian menyebarkannya. Inilah 6 tingkatan yang telah dijelaskan oleh Ibnu Mubarak, dan setiap tingkatan tersebut dilalui oleh tingkatan yang lain. Jadi ada urutan-urutannya. Oleh karenanya ilmu itu didatangi sesuai dengan pintunya. Seorang belajar menuntut ilmu harus masuk dengan melalui pintu-pintu yang benar. Jangan dia asal nyelonong dan kemudian melewati pintu yang salah. Pintunya harus jelas, niat, kemudian istima', mendengar, kemudian paham, kemudian menghafal, kemudian beramal, baru kemudian menyebarkannya. Barang siapa yang bisa menempuh ilmu sesuai dengan pintunya, maka dia akan mendapatkan fauzan azimah, akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dan barang siapa yang mendahulukan suatu manzilah dan belum menempuh manzilah yang di bawahnya, tidak urutan dan tidak teratur, ya maka dia tidak akan bisa mewujudkan tujuan menuntut ilmu tersebut. Oleh karenanya harus tadarruj, harus teratur, bertingkat-tingkat. Dan seorang penuntut ilmu harus benar-benar memberi perhatian dalam hal ini, dalam menempuh tingkatan tersebut. Karena barang siapa yang kemudian beramal, dia langsung loncat pada tingkatan amal, tidak dahulu berilmu dan memahami, tidak menghafalkannya, langsung loncat pada tingkatan amal, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Dan dia akan terjerumus dalam penyelewengan, dalam kesalahan. Demikian juga, barang siapa yang berdakwah langsung loncat kepada nasyar pada tingkatan dakwah, belum ilmu, belum beramal, kemudian langsung berdakwah, maka dia kerusakan yang akan dia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang akan dia perbuat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu hendaknya dia berusaha tatkala menuntut ilmu menempuh tingkatan-tingkatan tersebut secara teratur dan sambil beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ثم إن العلم هبة إلهية ومنة ربانية، وقد قال الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وقال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فهو منة وهبة من الله، وهذا مما يؤكد أهمية الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وطلب المد والعون منه تبارك وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم إني أسألك علما نافعا، ويقول اللهم علمني ما ينفعني، ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والله أمره في القرآن أن يقول وقل رب زدني علما، فعلى المسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يسأل الله دوما أن يفقهه في الدين وأن يعلمه الشرع وأن يلهمه الصواب وأن يعيذه من الفتن وأن يثبت قلبه على الحق والهدى وأن يصلح له علمه وعمله وظاهره وباطنه. وأن يوفقه لكل خير وأن يهديه إليه صراطا مستقيما. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan hibatun ilahiyah, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minnatun rabbaniyah, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada insan, kepada manusia, apa yang tidak dia ketahui. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau apa yang dahulu tidak engkau ketahui, dan ketahuilah bahwasanya anugerah kepada Allah kepada engkau sangatlah besar. Ini dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu merupakan pemberian dan anugerah dari Allah, maka tentunya menekankan kepada kita untuk meminta anugerah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat dan agar diberi anugerah amal yang soleh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa-doa tersebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah Rasulullah sallam berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku, ilmu yang memberi manfaat kepadaku. Rasulullah juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dalam Al-Qur'an Allah merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni 'ilma, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni 'ilma, ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Oleh karenanya seorang hamba, seorang muslim tatkala menuntut ilmu, hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan pemahaman yang benar terhadap agama ini, kemudian agar bisa dikuatkan, dikokohkan di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala meluruskan ilmu dan amalannya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia bisa tegar dan istiqamah di atas agama yang benar ini. Dan sungguhnya taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang telah diberikan oleh Syekh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz.
Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian ikhwatal Islam, kami persilakan kepada Anda untuk bertanya kepada beliau Hafizahullah secara langsung. Kami akan berikan kesempatan untuk Anda di layanan on air kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon kita. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Umum Muhammad.
Silakan.
Ya, anak mau bertanya, apa modal yang diperlukan untuk mendidik anak agar bisa menjadi ulama seperti Syekh? Bekal apa saja yang diperlukan untuk calon ibu?
Nah,
cukup itu saja. Jazakumullahu khairan.
Oh iya, Kak. Terima kasih untuk ibu. Silakan, Ustaz.
Ya, taqul madza nujawwid li abna'ina hatta yasiru ulama ka'amthal Syekh.
أولا لست من العلماء، وإنما من طلاب العلم، وطريقة تنمية العلم في نفس الابن وترغيبه فيه تكون عبر خطوات، ومن أهمها أن يحبب إلى قلبه العلم منذ صغره، وأن يحبب إليه العلماء منذ الصغر، بحيث ينشأ محبا للعلم ومحبا للعلماء. وكثيرا ما يرد هذا المعنى عن السلف رحمهم الله في التربية والتنشئة للأبناء على العلم، وأضرب لذلك مثالا للتوضيح. مثلا من المناسب أن يقول الأب بمسمع أبنائه في بعض الأوقات إني أحب فلانا حبا كثيرا لأنه من أهل العلم ولأنه من أهل الفضل ولأنه يبين لنا دين الله ولأنه ولأنه حتى يغذي هذه المحبة في نفسي صغيرة فينشأ محبا للعلماء ثم أيضا يحبب إلى ابنه طلب العلم ويعمل على ترغيبه فيه وحثه عليه ويشجعه على ذلك ويحضر له ما تيسر مما يكون وسيلة وسببا لتحصيل العلم من كتاب نافع أو شريط مفيد أو إيصال إلى مجلس مجالس العلم أو إلحاق بحلقة من حلق العلم وأيضا الدعاء بظهر الغيب للأبناء أن يصلحهم الله وأن يعلمهم وأن يفقههم وأن يجعلهم قرة عين وأن يجعلهم من أهل العلم العاملين العالمين فيأخذ بالأسباب النافعة التي يصل بإذن الله سبحانه وتعالى من خلالها إلى المقصود.
Syekh mengatakan bahwasanya yang pertama Syekh mengatakan beliau bukanlah termasuk ulama akan tapi beliau sendiri adalah termasuk dari penuntut ilmu. Adapun yang berkaitan dengan tanmiyatul ilm bagaimana mengembangkan ilmu dalam diri anak-anak ya kata Syekh maka bisa melewati langkah-langkah berikut ini ya ini anjuran dari beliau agar kita bisa mengembangkan ilmu dalam diri anak-anak kita. Yang pertama kita berusaha untuk menjadikan anak kita cinta dengan ilmu dan juga cinta dengan ulama ya. Bagaimana kita membuat anak-anak cinta kepada ilmu? Kita jelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu dan juga kita menunjukkan kita berusaha agar mereka juga cinta kepada para ulama. Sehingga kalau seorang anak sudah cinta kepada ilmu, tahu akan pentingnya ilmu dan juga cinta kepada para ulama, maka dia akan tumbuh berkembang dalam keadaan cinta kepada ilmu dan juga cinta kepada para ulama. Dan makna seperti ini, ya, usaha untuk menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu dan ulama banyak sekali disebutkan oleh para salaf dahulu. Tatkala mereka mentarbiyah anak-anak mereka. Sebagai contoh praktek, ya, dalam rangka untuk memudahkan pemahaman, ya. Contoh praktek misalnya seorang ayah, ya, di hadapan anaknya, dia berbicara supaya didengar oleh anaknya, dia berkata, sungguhnya saya cinta kepada si Fulan. Ustadz Fulan, saya suka dengan Ustadz Fulan. Saya senang dengan Ustadz Fulan tersebut. Saya sangat senang dengan Ustadz Fulan tersebut. Dan ini didengar oleh anaknya. Terus dia jelaskan, kenapa saya senang dengan Ustadz tersebut? Karena dia ya, telah menjelaskan tentang agama ini. Dia telah menjelaskan kebenaran kepada umat. Dia begini, karena dia ini, karena, dan seterusnya. Kalau hal ini didengar oleh sang anak, akan tumbuh juga rasa cinta terhadap ustaz tersebut. Dia tahu bahwasanya ustaz ini memiliki kedudukan. Ustaz ini sangatlah orang-orang yang sangat baik sehingga dicintai oleh ayahnya. Dan kalau dia mendengarkan penjelasan ayahnya tadi akan tumbuh juga rasa cinta dalam dirinya. Oleh karenanya tidaklah salah jika seorang ayah menunjukkan rasa cintanya kepada ustaz di hadapan anak-anaknya sehingga akan menanamkan hal ini ke dalam diri anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ya. Orang tua berusaha untuk mendorong anaknya menuntut ilmu. Berusaha mendorong dengan misalnya memberikan pemberian atau hadiah terhadap anak untuk mendorongnya tasjik, untuk memberi tasjik kepada dia dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian juga sudah mendorongnya menuntut ilmu, dia juga menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan sang anak untuk menuntut ilmu. Seperti membelikan buat sang anak kitab yang bermanfaat atau kaset ceramah yang bermanfaat atau dia bawa anaknya untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Pokoknya hal-hal yang bisa mendorong sang anak menuntut ilmu maka diusahakan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, ya jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa karena doa orang tua kepada anak sangat dikabulkan. Berdoa kepada Allah merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan anak kita, ya, menjadikan anak kita anak yang soleh. Dan menjadikan anak kita anak yang bisa faqih, yang paham tentang agama. Dan menjadikan anak kita qurrata ain. Menjadi anak kita menjadi penyejuk hati kita. Penyejuk pandangan kita. Dan anak kita termasuk orang-orang yang berilmu dan beramal. Ya. Dan tentunya di sana ada sebab-sebab yang lain yang bisa menjadikan anak kita ya bisa menjadi orang yang paham tentang agama, yang kita usahakan dan diusahakan oleh kedua orang tua segala perkara yang bisa mengantarkan sang anak untuk menjadi penuntut ilmu yang benar, seorang alim dan yang beramal, maka hendaknya dilakukan oleh kedua orang tua.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Wa hasanallahu ilaikum. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali. Ada Pak Ghazali di Kampung Mangga, Jakarta Utara. Silakan, Akhi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
Ya, mau nanya Pak Ustaz. Bagaimana yang harus kita dahulukan, ilmu bahasa Arab, ilmu akidah atau ilmu fikih? Begitu aja ya Syekh.
Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Kul mada uqaddim? Ata'allam lugha al-arabiyyah aw al-aqidah aw al-fiqh?
Kullu hadha alladhi dhakarahu al-akh as-sa'il matlub wa al-'inayatu bihi muhimma wa al-lugha al-arabiyyah هي مفتاح لمعرفة العقيدة ومعرفة الفقه ومعرفة الأحكام، لأن كل ذلك إنما نزل بلسان عربي مبين. ولكن ضروريات الدين وما يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته هذا الذي يبادر إليه، أما التوسع والتفاصيل فهذه تكون في مرحلة لاحقة، لكن ضروريات الدين عقيدة وشريعة يبادر إليه، فيعرف التوحيد ويعرف الصلاة وشروطها واجباتها وأركانها، وأيضا ما يتعلق بالصيام ومباني الإسلام، فهذه الواجبات يبادر إليها تعلما وعملا، ثم بعد ذلك يرتب لنفسه برنامجا في طلب العلم وأيضا معرفة اللغة.
Saya menjelaskan bahwasanya apa seluruh yang disebutkan oleh akh yang bertanya tadi, baik lugha Arabia ataupun ilmu akidah ataupun ilmu fikih, itu semuanya diperlukan dan dituntut seorang muslim untuk mengenal seluruh perkara tersebut, perhatian terhadap perkara-perkara tersebut dan berusaha untuk memahaminya dan serta diamalkan. Adapun lugha al-arabiyah yaitu bahasa Arab merupakan kunci untuk mengenal ilmu-ilmu yang lain. Dengan lugha Arabiyah yang benar, seorang bisa mempelajari akidah dan juga bisa mempelajari fikih dan bisa mempelajari hukum-hukum Islam, ya. Karena seluruhnya itu, baik akidah maupun fikih maupun hukum-hukum Islam, turun dalam bahasa Arab yang terang dan jelas. Oleh karenanya, dia selain mempelajari ilmu-ilmu tersebut, dia berusaha mengkuatkan bahasa Arabnya. Kemudian, saya mengingatkan, di sana ada perkara yang harus kita perhatikan lebih utama, yaitu tentang perkara-perkara yang daruri, yang sangat perlu, yang primer untuk kita ketahui. Perkara-perkara yang primer ini harus kita segera untuk mempelajarinya. Adapun perincian-perincian yang lebih dalam dan mendetail nanti saja, ya. Setelah kita kuasai hal-hal yang primer tadi, seperti apa? Seperti akidah. Akidah ini harus kita pelajari serius dan segera kita pelajari, karena ini kita butuhkan dalam kehidupan kita. Demikian juga perkara-perkara primer yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan fikih, seperti sholat. Sholat itu perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan pondasi Islam, ya, tauhid. Kemudian sholat, kita harus mengenal apa itu sholat, bagaimana syarat-syarat sholat tersebut, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana wajibat-wajibatnya. Karena beda antara syarat, antara rukun dan kewajiban-kewajiban, kita harus kenal. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Demikian juga puasa, ya. Seluruh perkara-perkara yang sangat penting, yang primer, yang utama, yang harus kita ketahui, segera kita pelajari. Dan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi anugerah kepada kita ilmu dan amalan. Setelah kita kuasai hal yang primer, baru kita mulai memperlebar, memperluas, ya, pelajaran yang kita pelajari, ya, baik lugha Arabia, ya, dan yang lainnya, kita perdalam lebih dalam lagi. Ya, setelah hal-hal yang mendasar kita telah pahami dan telah kita amalkan.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Abu Ahmad di Bekasi melalui pesan singkat yang bertanya, "Ya Syekh barakallahu fikum, di dalam menuntut ilmu syar'i, saya memiliki kendala dengan buruknya hafalan dan sulitnya atau susahnya masuk atau saya pahami pelajaran dinul Islam ini yang menyebabkan saya malu pada ikhwan atau saudara kita yang lainnya dan berdampak saya tidak berani untuk duduk di majelis ilmu syar'i. Mohon nasihat dan doanya agar saya diberikan kepahaman ilmu syar'i ya Syekh. Jazakumullahu khairan."
Kul ana talibun harisun fi talab al-ilm illa li su'uhib ضعيف جدا لذلك أنا أستحي أن أجالس زملائي في مجلس العلم في مجلس الطلب لأني ضعيف جدا من بينهم. ماذا نصيحتكم ودعاء لكم؟
المطلوب من كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحياء مطلوب من المسلم، لكن ليس هذا الذي يكون من هذا الأخ السائل من الحياء الذي يحمد، لأن الحياء في هذا المقام حرمان من العلم وحرمان من الخير. ولهذا قيل قديما: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إذا كان الإنسان يترك مجالس العلم ويترك مجالس طلاب العلم حياء، فهذا مما يذم الإنسان على فعله. فكونه ليس بذاك الحافظ ليس عذرا في ترك مجالس العلم، وإنما يحضر مجالس العلم ويستذكر ما استطاع فيحفظ ما حفظ، ويفوته ما يفوته. والقلوب أوعية متفاوتة، لكن ترك هذه المجالس هذا من الحرمان، ولا ينبغي أن يطيع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء في صرفه عن لنفسه عن هذه المجالس المباركة والجلساء الأفاضل الأخيار بحجة أن حافظته دونهم. ثم عليه بالدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الحفظ وأن يثبت محفوظاته، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وأسأل الله لأخينا السائل الكريم وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
Syekh menjelaskan bahwasanya yang dituntut dari setiap muslim yaitu hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali dengan yang dimampui oleh jiwa tersebut. Al-haya, rasa malu, itu merupakan sifat yang mulia yang dituntut dari setiap muslim. Akan tetapi, rasa malu dalam posisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, rasa malu untuk menuntut ilmu, ini bukan rasa malu yang dipuji dalam syariat. Bahkan, rasa malu yang seperti ini, rasa malu yang membuat seorang muslim enggan untuk menuntut ilmu, atau menjauh dari majelis-majelis ilmu, itu rasa malu yang dicela dan merupakan hirman, yaitu membuat dia terhalangi dari hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Oleh karenanya dahulu dikatakan bahwasanya la yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Bahwasanya ilmu itu tidak bisa diperoleh oleh dua orang, yaitu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Artinya apa? Malu dalam menuntut ilmu tidak boleh malu. Seorang butuh kepada ilmu, dia menuntut ilmu, jangan sampai dia malu akhirnya meninggalkan ilmu. Demikian juga orang yang sombong, membuat dia tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, akhirnya dia pun terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Karena saya mengingatkan bahwasanya jika seorang meninggalkan majelis ilmu karena rasa malu, ya, atau karena dia merasa bahwasanya hafalannya tidak begitu kuat, maka saya mengatakan ini bukan uzur, ya. hafalannya yang lemah bukan merupakan uzur bagi dia untuk menuntut ilmu. Dia tetap hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis-majelis yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, ya. Dan dia berusaha menghafalkan apa yang mampu dia hafal, semampunya. Yang tidak bisa dia hafal, ya sudah, apa boleh buat, ya. Akan tapi jangan sampai dia taat kepada syaitan. Karena syaitan selalu membisikkan kepada dia agar dia menjauh dari majelis ilmu. Jangan sampai dia taat kepada syaitan sehingga dia terjauhkan dari majelis ilmu dan dari teman-temannya para penuntut ilmu yang tentunya teman-teman yang baik dan mulia. Dan juga Syekh mengingatkan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantunya dalam menuntut ilmu dan menguatkan hafalannya agar dia tidak cepat lupa. Dan sungguhnya taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi beliau dan juga bagi para pendengar, bagi penanya dan juga para pendengar Radio Rojak seluruhnya agar diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan ilmu yang bermanfaat.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Bogor yang bertanya, "Ya Syekh, bagaimanakah pandangan Syekh mengenai orang yang tidak mau menuntut ilmu syar'i karena takut tidak bisa mengamalkan dan takut akan menjadi bumerang di akhirat kelak?" Jazakallahu khairan ya Syekh.
Ma ra'yuka fi man taraka al-ilm khawfan min an la ya'mal bi hadha al-ilm yakun alayhi wabalan yawm al-qiyamah?
هذا من مصائد الشيطان التي يصرف بها الناس عن الخير، فطلبوا العلم تكاثرت النصوص الشرعية في الحث عليه والترغيب فيه وبيان ثواب أهله والحث عليه، وأشرت في هذه الحلقة وفي حلقات الماضية إلى طرف من النصوص الواردة في فضل العلم وطلبه، فهل تهدر هذه النصوص كلها وتهمل بهذه الشبهة الواهية والحجة الضعيفة أنني أخشى كذا؟ فلا شك أن هذا من إملاء الشيطان ليصرف الإنسان عن العلم وتحصيله وليصرفه عن الخير، والذي ينبغي على طالب العلم أن يحرص على العلم وأن يحرص على النية الصالحة وأن يحرص على العمل بالخير أو بالعلم الذي تعلمه. أما أن يقول أنا سأترك طلب العلم لأنني أخشى من كذا وأخشى أن يحصل لي كذا، فهذا كله من الأمور التي يمليها الشيطان على الإنسان ليصرفه عن الخير وأبوابه وسبله.
Syekh menjelaskan bahwasanya apa yang terbetik di hati penanya tadi atau orang yang meninggalkan menuntut ilmu karena takut tidak bisa mengamalkan ilmu, ini merupakan masaidu syayatin. Ini merupakan jerat-jerat setan yang setan memasang jerat-jerat tersebut agar memalingkan manusia dari menuntut ilmu, agar menjauhkan orang dari menuntut ilmu. Ya, ketahuilah para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu, ya, adalah amalan yang sangat mulia, adalah ibadah yang sangat mulia. Terlalu banyak dalil dan nusus, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi, terlalu banyak yang menjelaskan agar mendorong kita untuk menuntut ilmu. Dan juga terlalu banyak dalil yang menjelaskan akan keutamaan thalibul ilm, akan kemuliaan para penuntut ilmu. Apakah nas-nas yang begitu banyak ini, dalil yang begitu banyak ini, tidak dipakai dan dibuang begitu saja? Kemudian seorang berpegang dengan jerat setan ini, dengan syubhat yang sangat lemah ini, saya tidak mau menuntut ilmu karena takut tidak bisa mengamalkan. Ya. Maka ini tidak dilakukan lagi, bahwasanya syubhat ini merupakan imla'us syaitan, merupakan diktean dari syaitan. Syaitan mendikte kepada seorang agar orang tersebut menjauhkan dirinya dari kebaikan, menjauhkan dirinya dari menuntut ilmu. Yang seyogyanya dilakukan oleh penuntut ilmu, yaitu adalah semangat dalam menuntut ilmu, dan juga memperbaiki niatnya, islahun niyyah, perbaiki niatnya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Adapun dia berkata saya tidak menuntut ilmu karena khawatir tidak bisa mengamalkannya, ketahuilah ini hanyalah diktean syaitan dan jerat syaitan agar menjauhkan dia dari begitu banyak kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Naam, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat masih dari pesan singkat dari saudara Hasbullah di Kalimantan Barat yang bertanya, Syekh, bolehkah kita duduk di majelis ilmu yang ternyata penceramahnya tidak melaksanakan sunnah di dalam penampilannya? Jazakumullahu khairan ya Syekh.
Kul hadam Kalimantan, kul izrafun, kul hal يجوز لنا أن نجلس في مجلس أحد الدعاة الذي لم يظهر بمظهر السنة، لم يطبق السنة في مظهره.
طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على العلم من حيث تعلمه ومن حيث العمل به ومن حيث التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، ويكون حظه من العلم بحسب ما يكون منه من عناية بنفسه في هذا الباب إصلاحا لها وترقيا في أبواب العلم والعمل والأدب في تحصيل العلم ونيله. وإذا كان غيره مقصرا في هذا الباب أو مفرطا في بعض الجوانب فلا يقتدي بمن كان مقصرا، وإنما يحرص على أن يكمل نفسه بالعلم في ظاهره وباطنه، ويحرص على التحلي بالآداب الشرعية والأخلاق الفاضلة التي جاءت بها شريعة الإسلام لينال بذلك كل خير وفلاح ورفعة في دنياه وأخرى.
Syekh menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu ya hendaknya dia berusaha memperoleh ilmu dengan zat ilmu itu sendiri dan juga bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Selain dia perhatikan ilmu, dia juga perhatikan tentang penerapan ilmu tersebut, adab-adab penerapan ilmu tersebut dan akhlak-akhlak yang harusnya dia berhias dengan akhlak-akhlak yang berkaitan dengan ilmu. Dan sungguhnya dia akan peroleh sesuai dengan perhatian yang dia berikan terhadap hal itu. Jika dia memiliki perhatian besar terhadap ilmu, terhadap adab ilmu, terhadap praktik ilmu tersebut, maka dia akan peroleh hasilnya sesuai dengan perhatian dia. Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya, beranjak meningkatkan dirinya dalam hal ini, meningkatkan dirinya dalam praktik ilmu, praktik adab. Ya. Selain dia berusaha untuk meroleh ilmu, dia juga berusaha untuk meningkatkan amalannya terhadap ilmu tersebut. Saya mengingatkan jika ada orang lain yang dalam hal ini ya muqassir, ya kurang dalam mengamalkan atau mempraktikkan ilmu, tidak melaksanakan sebagian adab ilmu, maka jangan dia ikuti orang tersebut, jangan dia ikuti kekurangan orang tersebut, tapi dia berusaha menyempurnakan dirinya, ya berusaha menyempurnakan dirinya dengan berusaha mengamalkan ilmunya, mempraktikkan ilmunya baik zahir maupun batin, dan berusaha untuk berhias dengan adab-adab ilmu. Ya, adab-adab yang syar'i dan akhlak yang mulia, ya, agar dengan ilmu dan praktek ilmu yang dia lakukan, dia akan peroleh banyak kebaikan dan dia akan terangkat di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat.
Baik, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat kembali dari penelpon dan sudah menunggu Ummu Zauran di Surabaya yang akan bertanya kepada Syekh langsung. Silakan Ibu.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi silakan Ibu.
Saya ibu rumah tangga lebih kurang sudah 15 tahun. Selalu saya mendapat gangguan dari jin ya, berupa ketindisan saat tidur. Tapi ketika saya meninggalkan amalan-amalan yang saya ketahui ilmunya berupa rutinitas, misalnya adab makan, adab tidur, adab bagaimana menjadi istri yang baik, pada saat saya meninggalkan malah saya tidak mendapatkan gangguan. Sampai saat ini saya sudah pernah rukyah, tapi temporer, dan sepertinya tidak ada hasil. Kira-kira apalagi yang harus saya lakukan? Berhubung imbasnya ini sudah sangat parah ya, soalnya ke suami, ke anak, sampai orang-orang sekitar. Mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
Karena masih sebegitu penjelasan. Ia takul ida tabbak tu sunnah, tabbak tu misalnya al-adab, al-akal, wal-julus, wal-finnum, kula syait, la ya'ti binnum, abadan. Lakin ida ma tabbik hadih sunnah, ana mubasyara. المشكلة أنا أعاني هذا من قديم وما أدري ماذا أفعل الآن مع أني قد طبقت السنة يعني استمرارا ومشكلة هذا يؤثر في زوجي وأولادي.
الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلى هذه السائلة أن تجاهد نفسها حفظا ومحافظة على الأذكار الشرعية والأدعية المأثورة كل منها في مقامه مستيقنة واثقة بالله سبحانه وتعالى أنها شفاء لها وسلامة وعافية ومعافاة وأنه لا يضرها شيء ما كانت محافظة على هذه الأذكار مع الثقة بالله جل وعلا وحسن التوكل عليه. قد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل وعلا أليس الله بكاف عبده. ولا يكون ذكرها واتيانها بهذه الأذكار على وجه التجربة و عدم الثقة واليقين، فإن الذكر إذا كان بهذه المثابة يكون عديم الفائدة، لكن مع الثقة بالله وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وتمام الالتجاء إليه تتحقق للإنسان الفائدة. فالذي أنصح به هذه السائلة أن تواظب على الأذكار وأن تكون على ثقة بربها متوكلة عليه مستعينة به طالبة مده وعونه وتوفيقه وعلى يقين بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا اجتمع فيها ذلك تحقق لها الخير بإذن الله سبحانه وتعالى ولم يضرها شيء كما جاءت السنة بذلك في أحاديث عديدة. وأسأل الله عز وجل لها العفو والمعافاة والشفاء وأن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta ini yang segalanya segala perkara di tangannya berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan kami lanahdiyannahum subulana maka sungguh-sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami wa innallaha lama'al muhsinin dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka bagi ummu yang bertanya tadi, ukhti yang bertanya tadi, wajib bagi dia untuk tetap berdoa dan berzikir dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktikkan seluruh zikir-zikir tersebut sesuai dengan tempatnya, ya. Zikir pagi petang di pagi petang dan zikir mau tidur pada waktu mau tidur sesuai dengan tempat-tempat dan posisi zikir-zikir tersebut. Dan dia harus meyakini bahwasanya zikir-zikir tersebut merupakan syifa bagi dia, adalah obat baginya. Dan jika dia sudah berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satu pun yang akan bisa memberikan kemudaratan kepada dia selama dia masih terus menjaga zikir-zikir tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Allah juga berfirman, "Alaisa Allahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga hambanya? Ya, kalau hambanya bertakwa kepada Allah, mempraktikkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, bagaimana Allah tidak akan menjaganya? Dan ingat, bagi umum yang bertanya tadi, jangan sampai dia mempraktikkan zikir-zikir tersebut dan mengucapkan zikir-zikir tadi dalam kondisi saya ingin coba. Ya. Jangan sampai ada dalam hatinya dia ingin mencoba apakah zikir-zikir tadi bisa mengusir setan, bisa mengusir gangguan yang mendatangi. Jangan sampai terbetik dalam dirinya, yakin bahwasanya zikir tersebut punya pengaruh. Yakin bahwasanya zikir tersebut punya pengaruh. Bagaimana tidak? Zikir tersebut adalah zikir yang diturunkan dalam syariat Allah yang mengatur segala sesuatu, yang segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berzikir dengan perasaan seperti ini, saya ingin mencoba, maka tidak ada faedahnya. Ya, akan tapi seorang tatkala berzikir, hendaknya dia thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terwujudkan faedah yang marjuah yang diharapkan. Dan berusaha untuk senantiasa ya istimrar, yaitu muadzabah, senantiasa jangan tinggalkan zikir ini. Ya, jangan sehari berzikir, besok tidak, seminggu berzikir, minggu depan tidak, tapi terus menerus dan bersabar dengan zikir tersebut. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam berdoa kepada Allah, minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Jadi hilangkan rasa ragu-ragu. Jangan sampai merasa ini hanya sekedar mencoba. Enggak, doa bukan coba-coba. Kita berdoa harus penuh keyakinan, ya. Kita berdoa harus penuh dengan keyakinan. Barang siapa sudah mengumpulkan, jika ibu sudah mengumpulkan sebab-sebab tadi, berdoa dengan penuh keyakinan, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan dan tidak menganggap ini sebagai suatu percobaan, maka niscaya akan datang kesembuhan insyaallah. Oleh karenanya Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ukhti yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ukhti dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada ukhti dan disembuhkan penyakit ukhti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pengobatan obat yang segera kepada ukhti. Dan juga Syekh berdoa kepada para pendengar seluruhnya, bagi para pendengar seluruhnya agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan segala urusan kita. Sungguhnya segala perkara adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar doa hambanya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.